Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Darko Borović i vaš domaćin Branka Trivić. Utorak je 8. januar, a protiče u znaku sledećih vesti. Jeremić u Briselu razgovara sa Solanom i De Guchtom. O budućem statusu Kosova treba odlučivati isključivo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, rekao Boris Tadić. Kenijska opozicija opozvala najavljene proteste. Sakašvili slavi rezultat, reizbor za predsednika Gruzije, opozicija ne priznaje rezultate. A u nastavku emisije tražimo odgovor na nekoliko pitanja. Da li je predsednički kandidat Velimir Ilić izjavom u božićnoj čestici da je Srbija počela da propada i da su Srbi, izgubivši svoj srpski i hrišćanski put, zalutali u bespuće, diskvalifikovao sebe da bude predsednik svih građana Srbije, što bi, ako bi bio izabran, morao da bude? Sociolog Milena Dragićević-Šešić.
Čini mi se da ovakav jedan odgovor, to jest govor predsjedničkog kandidata Velimira Ilića, se naslanja na jednu antikomunističku frazeologiju koja je krajnje banalna, a koja pritom apsolutno ne razmišlja o tome da je Srbija multikulturno, multikonfesionalno društvo, društvo u kome žive stanovnici najrazličitijih verskih pogleda, ubeđenja i shvatanja.
Šta će se desiti ukoliko Srbija ne potpiše sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom? Jelena Milić iz Foruma za međunarodne odnose.
U tom slučaju, celo srpsko društvo, ne samo unutrašnja ili vanjska politika, su zaista taoci priče oko Kosova.
Da li će Srbija u slučaju nezavisnosti Kosova preispitati mnoge ugovore sa UNMIK-om, uključujući i najvažniji CEFTA sporazum? Analitičar Dušan Janjić.
Uveren sam da Srbija neće preispitati potpis na CEFTA, a što zapravo govori da sve mere koje bi Beograd mogao da preduzme, osim jedne, a ta jedna je stalno osporavanje nezavisnosti Kosova, će biti kratkog daha.
Ostanite na talasima Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić danas će u Briselu razgovarati s visokim predstavnikom Evropske unije Javierom Solanom i belgijskim ministrom inostranih poslova Karelom De Guchtom o rešavanju pitanja Kosova i izgledima za što brže potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske unije. Predsednik Srbije Boris Tadić razgovarao je s ruskim ambasadorom u Beogradu Aleksandrom Aleksejevim o predstojećoj sednici Saveta bezbednosti o Kosovu i potrebi da se odluka o budućem statusu Kosova donese isključivo u ovom organu Ujedinjenih nacija. Tadić je rekao da će Srbija mirnim i diplomatskim sredstvima nastaviti da brani svoj integritet i suverenitet i preneo zahvalnost za sve što Rusija čini pomažući Srbiji u odbrani njenih interesa i poštovanju međunarodnog prava. Najveće političke partije kosovskih Albanaca, Demokratska partija i Demokratski savez Kosova, potpisali su u Prištini koalicijski sporazum kojim se utvrđuju modaliteti vladajuće koalicije, izveštava Gzimba Đaku.
Prema koalicijnom sporazumu predviđeno je da Demokratska partija, koja je na izborima 18. decembra osvojila najviše poslaničkih mandata, u Skupštini Kosova dobije mesto predsjednika Skupštine, premijera, zamjenika premijera i 7 ministarstava. Demokratski savez Kosova, pored funkcije predsjednika Kosova, čiji bi mandat prema predlogu sporazuma trebao da traje 5 godina, dobija i 5 ministarskih mesta. Deo vladajuće koalicije su i predstavnici manjinskih zajednica koji shodno ustavnom okviru dobijaju 3 ministarska mesta. Predviđeno je da u nastavku konstitutivne sednice Skupštine Kosova, koja je zakazana za sredu, u paketu budu izglasani predsjednik i predsjedništvo Skupštine, predsjednik Kosova i vlada na čelu sa mandatarom Hašimom Tačijem, čime će se izvršiti konstituisanje institucija Kosova prema rezultatima izbora 17. novembra. U opoziciji ostaju Alijansa Novo Kosovo, Demokratski savez Dardan i Alijansa za budućnost Kosova, koje zajedno imaju 34 poslanička mandata u odnosu na 120 poslanika Skupštine Kosova. Za sad još nije poznato ko će od predstavnika političkih partija kosovskih Srba biti uključen u vladi Kosova, ali je sigurno da će Srbi dobiti ministarstvo za povratak i zajednice. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Generalni sekretar Demokratske partije Kosova Jakup Krasnići biće kandidat te stranke za predsjednika Skupštine Kosova, javila je sinoć Prištinska agencija Kosova News. Za članove predsjedništva Skupštine Kosova biće predloženi Ram Buja i Džavid Haljiti, koji su i u prošlom sazivu bili na tim funkcijama. Premijer Slovenije Janez Janša, čija zemlja predsedava Evropskom unijom, izjavio je da budućnost Bosne i Hercegovine, još uvek podeljene na dva entiteta, predstavlja ozbiljniju pretnju po stabilnost Balkana nego Kosovo. Za Kosovo je jasno ono šta će se desiti, pitanje je samo kako će doći do toga, rekao je u susretu sa stranim novinarima u Ljubljani, nagoveštavajući da se radi o nezavisnosti Kosova pod međunarodnim nadzorom. Francuska, koja će u julu preuzeti predsjedavanje Evropskoj uniji, podržala bi eventualno priključenje balkanskih zemalja Uniji, uključujući Srbiju, izjavio je državni sekretar Francuske za evropska pitanja Jean-Pierre Jouyet u intervju za Financial Times. Suđenje lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju pred Haškim tribunalom biće nastavljeno danas. Avion Montenegro Airlinesa, koji je saobraćao na relaciji Podgorica-Ljubljana, prilikom sletanja na podgorički aerodrom pogođen je metkom u rep, javili su sinoć mediji u Podgorici. Avion je pogođen sinoć na Badnje veče prilikom sletanja na podgorički aerodrom. Niko u avionu nije povređen, a oštećenje je primećeno tek prilikom tehničkog pregleda. Policija se do sada nije oglašavala povodom ovog incidenta, ali je istraga u toku.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Evo i aktuelnosti i svet. U dva napada bombaša samoubica u Bagdadu poginulo je najmanje 14 ljudi, a oko 20 ih je ranjeno. Jedan od napada dogodio se ispred vladine agencije koja se brine za sunitske džamije i svetilišta. Američka vojska za ove napade optužila je Al-Kaidu. Četiri osobe su povređene od eksplozija bombi ispred dve crkve i jednog manastira u severnom iračkom gradu Mosulu, saopštila je policija. U bombaškom napadu na vozilo vlade Šrilanke, nedaleko od glavnog grada Kolomba, danas je poginuo jedan ministar, a šest osoba je povređeno. Pakistan neće dozvoliti ni jednoj zemlji da izvodi vojne operacije na svojoj teritoriji, saopštile su vlasti u Islamabadu, odbacivši navode da Sjedinjene Američke Države razmišljaju o tome da svojim snagama dopuste da deluju u Pakistanu. New York Times je u nedelju objavio da Washington razmatra mogućnost odobrenja vojne operacije Centralne obaveštajne agencije i vojske u Pakistanu zbog izveštaja obaveštajnih službi da Al-Kaida i Talibani nameravaju da pojačaju akcije kako bi dodatno destabilizovali tu zemlju. Pentagon je potvrdio da je pet iranskih brodova izvelo u subotu uveče neprijateljske manevre oko tri ratna broda američkih marinaca u tesnacu Ormuz, strateškom putu za naftu iz Persijskog zaliva. Iranski brodovi koji pripadaju čuvarima revolucije približili su se američkim brodovima i uputili im pretnje putem radija, izjavili su američki izvori. S jednog od brodova je upućena poruka: napašću vas, eksplodirat ćete za nekoliko minuta, izjavio jedan visoki američki zvaničnik. Posle te poruke američki brodovi su se pripremili da otvore vatru, ali nije došlo do razmene pucnjave. Kenijski opozicioni lider Raila Odinga otkazao je planirane mitinge širom zemlje kako bi se izbeglo ponovno krvoproliće i izjavio da želi da da šansu posredničkim razgovorima. U Keniju bi danas trebalo da stigne predsjednik Gane John Kufur, predsjedavajući Afričke unije. Mihail Saakašvili slavi svoj reizbor za predsjednika, ali gruzijska opozicija odbija da prihvati izborne rezultate prevremenih izbora. Centralna izborna komisija je prema nepotpunim podacima objavila da je Saakašvili dobio 52,8% glasova. Pristalice opozicije tvrde da su rezultati lažirani i traže održavanje još jednog kruga izbora. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana čestitao je Gruziji sprovođenje slobodnih izbora, ali i zatražio punu istragu o navodnim nepravilnostima. Prema istraživanjima javnog mnenja, Barack Obama preuzima vođstvo u nominaciji za predsjedničkog kandidata Demokratske stranke. Uoči nominacijskog glasanja u New Hampshire-u, Obama vodi pred Hillary Clinton za 10%. Na republikanskoj strani istraživanje predviđa vođstvo Johna McCaina pred Mittom Romneyem i Mikeom Huckabeeem. Američki pregovarač o severnokorejskom nuklearnom programu Christopher Hill započeo u Japanu turneju po Aziji, a zatim odlazi u Moskvu radi pokretanja razgovora sa Severnom Korejom, koju Washington optužuje da kasni u demontiranju nuklearnih pogona. Suđenje bivšem liberijskom predsjedniku Charlesu Tayloru, optuženom za zločine protiv čovečnosti pred specijalnim sudom Sierra Leonea za komandovanje pobunjenicima koji su ovu zemlju zapalili i uvukli u krvavi građanski rat između 1991. i 2001. godine, nastavljeno je nakon šest meseci prekida. Charles Taylor, prvi bivši šef Afričke zemlje, kojemu se sudi pred Međunarodnim sudom, bio je prisutan tokom sudske rasprave. Palestinske snage bezbednosti pripremaju se da u Ramalu na zapadnoj obali rasporede veliki broj snaga bezbednosti uoči posete američkog predsjednika Georgea Busha u četvrtak. Bush će od 9. do 11. januara posetiti Izrael i palestinska područja. Biće to prva poseta američkog predsjednika regionu nakon posete predsjednika Clintona 1998. godine.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa u ovim trenucima emisije podsjećamo ukratko na važnije vesti dana. Šef srpske diplomatije Jeremić danas u Briselu razgovara sa Solanom i De Guchtom. O budućem statusu Kosova treba odlučivati isključivo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavio Boris Tadić. Kenijska opozicija opozvala najavljene proteste. Saakašvili slavi reizbor za predsjednika Gruzije, opozicija ne priznaje rezultate.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Da li je predsjednički kandidat Velimir Ilić izjavom u božićnoj čestici da je Srbija počela da propada i da su Srbi izgubivši svoj srpski i hrišćanski put zalutali u bespuće, diskvalifikovao sebe da bude predsjednik svih građana Srbije, što bi, ako bi bio izabran, morao da bude? Ovo pitanje postavili smo sociologu kulture Mileni Dragićević-Šešić.
Čini mi se da ovakav jedan odgovor, to jest govor predsjedničkog kandidata Velimira Ilića, se naslanja na jednu antikomunističku frazeologiju koja je krajnje banalna, a koja pritom apsolutno ne razmišlja o tome da je Srbija multikulturno, multikonfesionalno društvo, društvo u kome žive stanovnici najrazličitijih verskih pogleda, ubeđenja i shvatanja, od onih koji su neverujući do onih koji veruju u sasvim različite bogove i kojima Božić nije definitivno praznik. Čini mi se da je ovo jedna tako površna, ishitrena i banalna izjava u kojoj se pokušava da dobije, ja ću reći sad u ovom narodu koji je potpuno emocionalno, nacionalno uzbuđen i raspamećen, koji je još početka 80. godina pod strahovitom medijskom manipulacijom, da bi na kraju i sve ove televizije, privatne, izdavačke kuće koje štampaju raznu površnu netačnu literaturu praktično ga uvodilo u stanje, ja bih rekla, neke nacionalne histerije u kojima se čini da samo ako se vratimo nekim svetosavskim pravoslavnim vrednostima, da pritom niko ne zna šta su to svetosavske pravoslavne vrednosti, da će onda sve krenuti na bolje ili da će to prosto društvo koje se dakle u komunizmu obezbožilo, povratak Bogu će odjedan put rešiti sve njegove probleme. Naravno da niti se tu radi o povratku Bogu i veri, jer sam Velimir Ilić deklarativnih fraza celokupno je to postupanje, dakle, nije postupanje verujućeg čoveka. Ako to uporedimo sa tekstom koji je nedavno napisao Radovan Bigović o tome šta je stvari vera ili šta je suština i zašto upravo vera bliska onim ciljevima poštovanja ljudskih prava, interkulturalnosti, podržavanja drugog ili druge vere i razumevanja drugog i druge vere, on će osvatiti da ponašanje Velimira Ilića je daleko od onoga što bi po, čak i po kanonu pravoslavne crkve trebalo da se podrazume.
Ilić je predsjednički kandidat. On se kandiduje da bude predsjednik svim građanima Srbije. Da li se ovakvom izjavom već diskvalifikovao?
Pa, naravno da jeste, znate, ali kao što vidimo i sami, on i ne želi da bude predsjednički kandidat svih građana Srbije. Meni Ilića mnogo što diskvalifikuje da bude kandidat svih građana Srbije, a ova izjava samo to vrlo jasno potvrđuje.
Naravno, problematična je u ovom kontekstu i podrška premijera Srbije, uz to još i legaliste par excellence predsjedničkom kandidatu koji ovako nešto može da izjavi.
Diskursi koji se govore, to je reči koje ljudi upotrebljavaju da bi označili sam sebe, najčešće nemaju nikakve veze sa realnošću. Dakle, neko ko se zaklanjao za legalizam, za pravanje najboljih i tako dalje, tako da ako bismo baš pratili izjave premijera Koštunice, onda će danas davati podršku, znači, kandidatu koji na svaki mogući način kvalifikuje sve ono što je on pre toga govorio. Mislim da ovakva vrsta odluka poruke Koštunice da izađe podržavajući Velimira Ilića na izborima dugoročno, znači poraz Demokratske Srbije, jer će gubiti građansko glasačko telo koje čak i kada je srpsko i religiozno u smislu pravoslavlja i tako dalje, ne deli diskurs Velimira Ilića, koji je u stvari danas diskurs radikalne stranke, koja se makar u predizbornoj kampanji tog diskursa odrekla i govori nešto malo drugačije, ublaženije, čak postaje u govor orijentisana i prema drugim grupama.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Sljedeće pitanje na koje smo potražili odgovor je ovo. Da li je spoljna politika Srbije talac Kosova? Odnosno, da li će se Tadićeva demokratska stranka morati ubrzo jasno odrediti prema ultimatumu premijera Vojislava Koštunice Briselu da bira ili Evropsku misiju na Kosovu ili Srbiju u Evropskoj uniji? Tadićevi demokrati već dugo prave koncesije radikalizovanju Koštuničinih, ali i oni će uskoro morati izaći na čistinu. Od toga da li će uspeti da se izbore za proklamovani cilj, evrointegraciju, kako god se razrešilo pitanje Kosova, zavisit će i odgovor na pitanje da li je spoljna politika zemlje bila i da li će biti talac Kosova. Kosovski problem ne može a da ne utiče na celokupnu spoljnu politiku zemlje, ali je neophodno nastaviti nastojanja da se ubrza evrointegracija Srbije, kaže Dušan Lazić iz Evropskog pokreta za Srbiju.
Očigledno je da je dobar deo sadašnje naše spoljne politike sveden na nastojanja da se očuva Kosovu, ali isto tako mislim da ne treba prenebregnuti činjenicu da je drugi veoma važan pravac, izuzetno važan pravac spoljne politike na kome se očigledno radi i nastavlja da se radi, to je približavanje evropskim integracijama, odnosno Evropskoj uniji i učlanjenje u Evropsku uniju. Nesumnjivo problem poput kosovskog ne može a da ne utiče na celokupnu i unutrašnju i na spoljnu politiku zemlje. Pri čemu obore snaga koji žele da nađu konstruktivan izlaz iz te situacije ima i snaga kojima Kosovo služi samo kao povod i za dobijanje političkih poena na unutrašnjoj političkoj sceni.
Više je unutrašnja nego spoljna politika bila talac kosovskog problema. Odnosno još gore, Kosovo se koristilo kao dimna zavesa, a na bitnim pitanjima, kao što je recimo privatizacija NIS-a, zapravo se videlo da javnost ne može non-stop da prati sve velike teme. Otuda joj je vešto sugerisano da se koncentriše na Kosovo, što je omogućilo drugima da bez nadzora i pritiska ostvaruju svoje političke i financijske interese, ocenjuje Jelena Milić iz Foruma za međunarodne odnose, ali i podsjeća.
Unutrašnja i spoljna politika su u 21. veku skoro jedno te isto, tako da je više tu razliku teško praviti. Ako Srbija, to jest Beograd, odbije ovo ubrzano potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji, ako nastavi da maltretira, ja bih rekla, Evropsku uniju u jednom izuzetno bitnom trenutku kad je ona izašla i rekla Kosovo je sada evropsko pitanje, mi ćemo biti ti koji ćemo potegnuti u političkom i u finansijskom smislu. Dakle, ako nastavimo da maltretiramo Evropsku uniju oko toga kako treba misija da dođe na Kosovo, ne samo da ćemo ugroziti, ja bih rekla, zaista život Srba u enklavama i svim građanima Kosova kojim definitivno dobra administracija i usluge trebaju. U tom smislu, naravno da se onda žrtvuje formalni put Srbije u Evropsku uniju. Međutim, šta znači neformalni put Srbije u Evropsku uniju? Šta znači ta priča koju nam sad serviraju kao utešnu nagradu? Mi možemo da prekinemo proces, ali nećemo prekinuti evropeizaciju Srbije, mi jesmo Evropa. Bojim se da Srbija nema ni ljudske resurse, ni finansijske resurse, da bi bilo u stanju da nastavi da sebe evropeizuje, da od sebe pravi moderno društvo koje počiva na istom sistemu vrednosti na kojima i većina članica Evropske unije, a da to bude bez formalnog procesa pridruživanja, znači da bez toga da Brisel bude taj koji daje smernice, koji daje ocene o napretku, koji kaže šta bi trebalo da budu prioriteti u narednom periodu i slično. U tom slučaju, celo srpsko društvo, ne samo unutrašnja ili vanjska politika, su zaista taoci priče oko Kosova.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U proteklih 7 godina Srbija je potpisala niz ugovora i sporazuma sa misijom Ujedinjenih nacija na Kosovu. Ti akti su podrazumevali saradnju sa UNMIK-om u raznim oblastima, od trgovine do bezbednosti. Eventualno proglašenje nezavisnosti Kosova otvara pitanje da li će Srbija preispitivati ili poništavati ove ugovore, odnosno kakve bi to posledice moglo imati po samu Srbiju. Ove odgovore potražio je Zoran Preradović.
Najvažniji ugovor koji je Srbija potpisala između ostalog i sa UNMIK-om svakako je CEFTA sporazum kojim se definiše jedinstvena zona slobodne trgovine u jugoistočnoj Evropi, ali istovremeno parafirani su i ugovori kao što su sporazum o popisu stanovništva na Kosovu, način uvođenja u eurostatistici, serija ugovora o kontroli vazdušnog prostora zaključno sa sporazumom o zajedničkom obezbeđivanju administrativne linije Vojske Srbije i KFOR-a. Član Beogradskog pregovaračkog tima Marko Jakšić međutim kaže da bi Srbija u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova najpre morala da se pozabavi ugovorima sa Evropskom unijom, a potom i kontraktima potpisanim sa UNMIK-om.
Mislim da je to nešto što je sasvim normalno, jer Srbija ako želi da bude država na cijeloj svojoj teritoriji, mislim da će morati da pristupi jednom takvom činu, znači da sve te sporazume koje ona na neki način potpisala, to je dozvolila da UNMIK potpišu u ime jednog prostora ovde, da faktički stavi van snage i da se ona postavi ta koja će da bude garant cele teritorije na kojoj ona kao država postoji.
Sporazum Srbije i UNMIK-a o zajedničkom obezbeđivanju administrativne linije, koji podrazumeva da sa kosovske strane o bezbednosti brine KFOR, a sa druge strane Vojska Srbije, kao i procedure o ulasku u kopnenu zonu bezbednosti i broju vojnika i naoružanja koji se mogu nalaziti u tom području, pored CEFTA sporazuma, jedan je od najvažnijih ugovora dve strane. Nekadašnji komandant Združenih snaga bezbednosti na jugu Srbije, general Ninoslav Krstić, ističe da ovi sporazumi nemaju ograničen rok trajanja, te da ih je potpisao uz saglasnost tadašnjeg državnog rukovodstva Savezne Republike Jugoslavije i ministra odbrane.
Zadnji sporazum nam obezbeđuje da u kopnoj zoni bezbednosti možemo da imamo onoliko vojnika i sve vrste naoružanja za koje naši komandanti procene da u odnosu na određenu situaciju im treba. Nema tu nikakvog ograničenja. Mi možemo kažemo da ti potpisani ugovori ne važe, ali mislim da bi bila to greška. Jer, znači, praktično sve one prednosti iz ugovora koje smo imali, mi bi sami sebi uskratili. I broj ljudi i vrstu naoružanja i sve ostalo. Naravno, a ne verujem da bi KFOR poništio to sa njihove strane, pod uslovom ako mi ne kršimo taj sporazum.
Sa pravne strane posmatrano, svi ugovori koji su potpisani sa UNMIK-om ostaju na snazi ukoliko ih Beograd retroaktivno ne bude preispitivao, kaže koordinator Foruma za međuetničke odnose Dušan Janjić. On naglašava da UNMIK nije bio institucija nezavisnog Kosova, ali da je Beograd serijom ugovora prihvatio da se Kosovo tretira kao samostalno. Janjić u tom smislu navodi primer CEFTA sporazuma kao i stav komisije nekadašnjeg izvestioca Saveta Evrope Tonija Lojda o zaštiti ljudskih prava građana Kosova koju je Srbija također prihvatila.
CEFTA tretira Kosovo kao posebnu državu. Pitanje je dokle će Beograd ići i da li će biti dosledan. Ako bi bio dosledan, on ne bi smeo da uđe u CEFTA. Ali CEFTA je jedan od prvih primera kako bi zapravo ta vrsta akcije više oštetila interese Srbije nego samo Kosovo. Srbija ne može da opstane i njena privreda bez jednog vrsta rašmana kakva je CEFTA. Zatim to je onaj indirektno, to nije sporazum, ali je Beograd pristao na mišljenje Lojdove komisije o zaštiti ljudskih prava, da se građani Kosova, kad ne mogu da zadovolje prava pred institucijama Kosova, direktno obraća Evropskom sudu prava. To je međutim urađeno na zahtev Beograda u Savetu Evrope. To znači da je u suštini Evropski sud ljudskih prava Kosovo ima status nezavisne države.
Ekonomski ekspert Miroslav Prokopijević smatra da bi posebno štetno po Srbiju bilo poništavanje upravo CEFTA sporazuma, ali kako kaže, ne isključuje do kraja ni takvu mogućnost.
Iracionalne politike vuku iracionalne poteze. U tom svetlu nije nemoguće da do takvih stvari dođe, ali Srbiji nije u interesu da se ta stvar sa Kosovom suspenduje, tim pre što trgovinski tokovi pokazuju da Srbija simbolično uvozi roba i usluga sa Kosovom, a da izlazi nekoliko stotina miliona evra. Prema tome, bilo kakve blokade, bilo kakve suspenzije i preispitivanja mogli bi samo da štete srpskim firmama.
Na posledku, uz konstataciju da je Beograd pristajao na sprovođenje ugovora sa UNMIK-om, Dušan Janjić iznosi uverenje da Srbija neće preispitivati postojeće sporazume, uključujući i CEFTA sporazum.
Uveren sam da Srbija neće preispitati potpis na CEFTA, a što zapravo govori da sve mere koje bi Beograd mogao da preduzme osim jedne, a ta jedna je stalno osporavanje nezavisnosti Kosova, će biti kratkog daha, jer je Srbija zapravo i suviše uvezana u tokove evropskih integracija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Evo sada informacije o uspehu srpskih lekara nedovoljno poznatom javnosti. Naime, tim lekara Kliničkog centra Srbije u Beogradu izveo je do sada 6 operacija na srcu bez prestanka rada i otvaranja tog organa, što je prvi zahvat takvog tipa u svetu. Pionirski poduhvat, pripreman skoro 8 godina, izvela je ekipa stručnjaka, predvođena kardiohirurgom Miljkom Ristićem i kardiologom Urošem Babićem tokom decembra prošle godine. Sve operacije su izvedene na srčanim zaliscima i lekari kažu da su rezultati ohrabrujući. Inovacija tokom postupka kucajućeg srca jeste to što se srce ne otvara i što se umjesto unutar srca operacija izvodi na spoljašnjem zidu tog organa. Srcu se prilazi specijalnim kateterom i žicama, a tok operacije se prati rentgen aparatom i ultrazvukom. Doktor Ristić kaže da srčani zalisak liči na padobran i da se operacija obavlja kada dođe do labavljenja ili pucanja konaca koji drže njegovu kupolu. U srcu se ti konci zovu horde i one se tokom operacije zategnu i stavljaju se nove u simetričnoj poziciji. U proteklih 50 godina horde su se fiksirale unutar srca, što je podrazumevalo otvaranje tog organa. Njihovo nameštanje žicama na spoljašnjem zidu je novina tog postupka, kaže za Betu dr. Ristić. On dodaje da je u pitanju veliko dostignuće i da takav način operisanja predstavlja potpuno novi pristup. Originalnost postupka se ogleda i u korišćenju katetera za pristup srcu umjesto otvaranja organa. Uspeh lekara Kliničkog centra nedovoljno je poznat javnosti. O tome se malo pisalo, nije bilo konferencija za štampu, niti nekog većeg publiciteta, osim nekoliko kraćih vesti. Ispostavilo se da je to posljedica opreza zdravstvenih radnika kada su delikatne medicinske intervencije u pitanju. Doktor Ristić naglašava da ne treba žuriti sa publicitetom u vezi s novim načinom operacije na srcu, makoliko da je u pitanju jedinstven pristup do sada nepoznat u svetu. Potrebno je vreme da bi se potvrdio uspeh novog postupka, a to vreme je, kaže dr. Ristić, 6 mjeseci.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I pred sam kraj emisije, kao i obično, podsjećemo još jednom na najvažnije vesti. Vuk Jeremić danas u Briselu razgovara sa Javierom Solanom i Karlom de Guchtom o Kosovu i evrointegracijama Srbije. O budućem statusu Kosova treba odlučivati isključivo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavio Boris Tadić. Kenijska opozicija opozvala najavljene proteste kako bi se izbeglo novo krvoproliće. Saakašvili slavi reizbor za predsjednika Gruzije. Opozicija u toj zemlji ne priznaje izborne rezultate. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz kojih su vas u prethodnih nešto manje od pola sata vodili Darko Borović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.